Pret homoseksuāļiem īstenotā Krievijas politika somu mediju virsrakstos atspoguļota kopš brīža, kad noskaidrojās, kur notiks ziemas olimpiskās spēles. Lielu uzmanību piesaistīja jau aizgājušā gada augustā Maskavā notikušais pasaules čempionāts vieglatlētikā. Toreiz Somijas olimpiskā komiteja brīdināja somu sportistus olimpisko spēļu laikā nelakot nagus varavīksnes krāsās, kā to nodemonstrēja zviedru sportistes. Komiteja draudēja pat ar sportistu izslēgšanu no spēlēm. Pēc komitejas priekšsēdētāja Risto Niemenena domām, vēsa attieksme pret spēļu politizāciju nodrošina to, ka spēles netiek bojkotētas un ir globālas. Ārpus spēlēm sportisti un citi var paust viedokli kā vēlas, bet ne spēļu laikā, teicis Nieminens. Aizgājušajā nedēļā Somijā svarīgāko ziņu virsrakstos līdzās Sočiem nonāca 25 gadus vecais somu peldētājs arī Pekka Liukonens. Valsts televīzijas nedēļas sporta notikuma apskata tiešraidē pasaules klases sportists atklāti pastāstīja par savu homoseksualitāti. Jautāts, kāpēc tieši tagad sportists vēlējies par to runāt, Liukonens atbildēja, ka liela ietekme bijusi publiskajai diskusijai ap Soču olimpiskajām spēlēm un cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Apmēram 5% somu esot homoseksuāli, tāpēc par to nevarot nerunāt. Liukonena iznākšanu ārā no skapja skaļi apsveica somu un zviedru kolēģi, nosaucot to par drosmīgu gājienu. Fakta slēpšana esot ietekmējusi peldētāja rezultātus, jo stresa un uztraukumu dēļ viņš no sava ķermeņa nesot varējis prasīt visu iespējamo. Peldētājs Liukonens stāsta, ka stāvot uz starta paaugstinājuma, domām jābūt tīrām, vieglām un nedrīkst satraukties par neko lieku. Peldētājs Liukonens cer, ka populāra cilvēka homoseksualitātes fakts kādu dienu nebūs dienas svarīgākā ziņa. Jaunais sportists apzinās, ka līdz tam Somijā jāgaida vairāki desmiti gadu. Sportā homoseksualitāte ir lielāks tabū kā sabiedrībā vispār, jo daudzi sportisti atklāti par to runā tikai pēc savas karjeras beigām, atgādina Somijas kultūras un sporta ministrs Paavo Arhimäki. Kad augstākās klases sportists atklāti runā par savu seksualitāti, tas dod spēku un ticību. Tas stiprina daudzu profesionālo un neprofesionālo, gados jaunu un vecu sportistu statusu, viņš piebilst. Valsts sporta padomes pēdējā aptauja liecina, ka seksuālās minoritātes sporta pasaulē ir izjutušas diskrimināciju, pazemojumu un nekorektas piezīmes, un tieši šie bieži ir iemesli, kāpēc minoritāšu pārstāvi sportu mēdz pamest, saka kultūras un sporta ministrs Arhimäki. Pagājušā gada augustā mediju uzmanības centrā nonāca arī pats ministrs. Paavo Arhimäki vicināja varavīkšņu krāsas karogu Maskavas Lužņiku stadionā pasaules čempionātā vieglatlētikā. Tā bija ministra reakcija uz Krievijas jauno homopropagandas likumu. Toreiz ministrs uzstāja, ka cilvēktiesību pārkāpumus nedrīkst tā vienkārši paslaucīt zem paklāja. Arī politiķiem ir jāizrāda solidaritāte pret tiem, kuru tiesības skar šis likums. Maira Dobeli Helsinkos speciāli Latvijas radio.